Þetta er speilin. Umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Háskólaráðherra finnst hann ekki skulda fyrrverandi stjórnarformanni kvikmyndaskólans frekari svör og segir niðurstöðu að veita skólanum ekki háskólaviðurkenningu á sínu tíma hafa verið rétta. Fyrrverandi stjórnarformaður skólans telur skólan hafa staðist úttekt háskólaviðurkenningu, annað séu rangfærslur starfsemina. Freyr G. Gunnarsson tekur við.
Speilin fjallaði nýverið mál Kvikmyndaskóla Íslands. Umfjölluninn var byggð á ógrinni gagna sem fengu stafend frá háskólaráðuneytinu og menntamálaráðuneytinu, minnisblöð, tímalínur og fundagerðir. Á miklu gekk á bakvið tjöldin í aðdraganda þess að skólin var gjaldþrota, en hann starfaði án nokkurrar viðurkenningar í rúm 2 ár eftir að leyfi til að vera einkaskóla og framhaldsskólastigi rann út. Hún var svo í febrúar synjað tímabundna slíka viðurkenningu, fékk hvorki flýti meðferð né fyrirframgreiðslu og fór í þrot. Rafmennt hefur tekið við rekstri skólans, skráningu nemenda líkur 10. ágúst og námið nú lánshæft hjá menntasjóði námsmanna. Eftir situr að fyrirverandi eigendur Kvikmyndaskólans telja sig hafa verið grátt leikna af stjórnsýslunni. Þeir stóðu í ströngu við háskólaráðuneytið háskólaviðurkenningu og þá ekki síst túlkun á niðurstöðu erlendra sérfræðinga hvort skólinn uppfyllti skilyrði til að hljóta slíka viðurkenningu eða ekki. Skólinn og lögmenn hans töldu svo vera ráðuneytið ekki. Logi Einarsson háskólaráðherra segir ráðuneytið ekki skulda skólanum nein frekari svör.
Nei, við skuldum þeim ekkert frekari skýringar. Ráðuneytið hefur í mjög ítarlegu máli sinnt leiðbeiningaskyldu sinni og aðstoðað skólan við það að vinna að þessu. Það tókst því miður ekki, samkvæmt óháðri erlendri sérfræðinefnd, þá uppfylltu þau ekki þær kröfur sem eru gerða til þess að vera háskóli. En það var ekkert skellt hurðunum á skólan, ef ég skil gögnin rétt, heldur einmitt leiðbeint það hvernig þau gætu haldið áfram til þess að ná þessu endalega markmiði sínu svo.
Kvikmyndaskólinn gerði margvíslegar athugasemdir við niðurstöðu ráðuneytisins meðal annars í lögfræðiáliti og greinagerð sem ráðuneytið fékk senda í ágúst. Í henni var meðal annars fundið að því að niðurstöðu matsnefndar hefði verið breytt. Ráðuneytið mótmælti þessum málatilbúnaði og í tölvupóstum kemur fram að það hefði verið matsnefndin sjálf sem hefði óskað eftir leyfi til að skila niðurstöðu með öðrum hætti. Ráðuneytið hefði fallist á það með hagsmunni Kvikmyndaskólans í huga og einn starfsmaður ráðuneytisins orðaði það þannig í tölvupósti að ef nefndin hefði fengið að skila niðurstöðu eins og upphaflega hefði verið lagt upp með, hefði hún líklega orðið sú að öll sund fyrir frekari viðurkenningu skólans hefðu lokast. Vilji ráðuneytisins hefði verið sá að greiða götu skólans þar sem mikilvægi hans fyrir íslenskan kvikmynda og sjónvarpsiðnað væri ótvírætt. Logi sér ekkert athugavert við niðurstöðu ráðuneytisins.
Við höfðum hins vegar alveg fram á síðustu stundu áhuga á því að aðstoða við að halda þessu máli áfram með einhverjum hætti og þá var þetta fyrst og fremst gert með hag nemenda að leiðarljósi sem að sumir voru kannski að klára sitt annað ár og voru kominir að lokum og lögðum til við skólana hann annarkort endurnýjaði réttindi sín sem framhaldsskóli á fjórða hæfnisviði eða eins og við höfðum margítrekkað reyndi að tengjast háskóla með viðurkennd réttindi þannig að það væri hægt að ljúka námi þessara nemanda. Það skiptir máli.
Böðvar Bjarki Pétursson, fyrirverandi stjórnarformaður Kvikmyndaskólans, segir í svari til Speilsins að hann hafi ekki efast vald ráðherra til að hafna viðurkenningu skólans á pólitískum forsendum þótt að væri skrítið eftir langt og dýrt ferli. Hann sé fyrst og fremst ósáttur við að viðurkenningu skólans hafi verið hafnað á þeim forsendum að skólinn hafi ekki staðist úttekt og lítur á það sem rangfærslu starfsemina. Aldrei hafi komið viðbrögð frá ráðuneytinu við greinagerð háskólu yfirfærslunefndar skólans frá því í ágúst. Eins og framkom í speiklinum höfðu forsvarsmenn Kvikmyndaskólans og ráðuneytið mjög ólíkar hugmyndir hversu hratt væri hægt að afgreiða umsókn skólans. Forystumenn hans þrýstu mjög á að þessari vinnu yrði flýtt og umsóknin afgreitt en ráðuneytið lagði á það áherslu að ferlið væri umfangsmikið, flókið og tímafrekt. Forystumenn skólans lístu því þó nokkur sinnum yfir opinberlega að háskólaviðurkenningin væri nánast handan við hotnið, meðal annars í tilkynningu frá rektor skólans til fjölmiðla sömarið 2020 í tímariti sem gefið var út 2021 og á VF skólans 2022.
Það lá fyrir í mörg ár að hálfu ráðunni þannig að tveggja að skólinn mátti vera meðvitaður það að hann mætti ekki auðlýsa gráðu sem hann sannarlega hefur ekki rétt til þess að útskrifa á. En það er alveg rétt að við vildum gjarnan finna þessu einhvern farveg áfram og ég held reyndar svona almennt að þá þurfi stjórnvöld að leita leiða til þess að búa til samfellu í skólakerfinu, til þess að brúa bil á milli ólíkra skólastiga en ekki reisa hindranir.
Það vakti það athygli að kvikmyndaskólinn hafði tveggjara skeið starfað á nokkurar viðurkenningar eftir að leyfi hann sem einkaskóli á framhaldsskólastigi rann út í desember 2022. Þrátt fyrir það fekk hann engu að síður milljónir skömmu fyrir síðustu kosningar. Böðvar Bjarki segir skýrt að engin nemandi hafi verið skráður í skólan með neinu lofvörði að hann myndi útskrifast með háskólagráðu. Skólinn hafi aldrei komið fram á fölskum forsöldum gagnvart nemendum sínum, einungis hafi verið kynntar réttmætarvæntingar sem síðan hafi ekki gengið eftir. Forystumenn skólans hafi talið að aldrei hefði verið settur á stað kostnaðarsamur ferill ef ekki hefði verið taldar meiri en minni líkur á að skólinn fengi viðurkenningu. Hann hafi verið fullviss gæði sín. Hvað var það þær 75 miljónir sem skólinn fekk í nóvember bendir Böðvar á að það sé ekki óþekkt að stofnanir fái fyrirfram fjárveitingar yfir áramót eins og gert hafi verið hjá skólanum. Það sé eins var óvenjulegt að ríkisvaldið geri það til stofnunar sem hafi enga viðurkenningu. Logi er þeirra skoðuna sjálfur að mögulega þurfi að líta á háskóla með öðrum hætti en gert hefur verið hingað til. Framundan sé vinna við nýja háskólastefnu og náið samtal þurfi við skólana sjálfa, fræðasamfélagi og atvinnulífið.
Mínar hugmyndir eru að einmitt að skoða með hvaða hætti við getum horta át eins og nágrannlöndin sem er annars vegar með þessa stóru, mikilvægu, þungu rannsóknarháskóla en hins vegar svona fagháskóla sem að undirbúa bara nemendur sína undir hérna krefjandi og góð störf. Ég held að þetta sé nauðsynlegt líka vegna þess að atvinnulífið okkar og veruleikin er að breytast svo hratt þegar ég útskrifast með masterspró fyrir hvað 40 árum, þá var það svona næstu því vottorð það að ég hefði tryggað vinnu út mína ævi. Þannig er þetta ekki í dag, veruleikin kallar á sífellt meiri símentun og þú sitt alltaf á tánum, þú ert jafnvel að skipta fög oftar en einu sinni á ævinni, þannig við þurfum að búa til meiri sveigjanleika. Þannig að ráðuneytin þurfa að vinna betur saman, ráðuneytin og skólarnir þurfa að vinna betur saman og atvinnulífið þarf líka að vera þáttakandi í þessu og launþegarhreyfingin.
Böðvar Bjarki hefur ekki gefið upp alla von. Gjaldþrotagjörningur hafi ekki endalega verið staðfestur og óhreyfðir fjármunir liggi á fjárlagalið skólans sem hann telji að greiða eigi til þrotabúsins svo kröfuhafar geti fengið greitt. Hann segist hafa átt í viðræðum við kvikmyndaháskóluna í Dublin og Shanghai í Kína samstarf og viðurkenningu náms Icelandic Film School sem sinti erlendum nemendum kvikmyndaskólans. Hann segir í svari til spegilsins að skipaður hafi verið starfshópur kínverskra stúdenta útfærslu á samskiptunum við Kína og með nýjum bakkjörlum verði reynt að knýja stjórnvöld til efnislegrar afgreiðslu svo hægt verði að halda áfram að þjónusta íslenska stúdenta. Komið til þess að gjaldþrot kvikmyndaskólans verði staðfest, verði öllum ráðum beitt til þess að láta stjórnvöld svara fyrir gjörði sínar, bæði með umboðsmanni Alþingis og beinni stefnu fyrir dómstóla.
Sagði Freyr G. Gunnarsson. Fleira er ekki í speglinum að þessu sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.